au patrimoine naturel. Jean-Roger Guillon, je vous retrouve.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bandeko oyo babela ka bokono ya Alzheimer babungisaka mayele tolanda boni boni docteur Sokolo Albert azali koloba na biso soki tokutani na mobange oyo azali na bokono ya Alzheimer.
Ningana okoyebisa population tokika kotaxe bamibange ke baza banduki bamibange wana basunga biso na education batangisa biso balinga biso soki bakomi na probleme ndenge wana tokika kotaxe bango ke bakomi banduki eza fuite ya responsabilité parce que maladi wana esengaka ba dépense ebele ya kosunga ye suivi na banini nyonso wana eza ba dépense me toyebaka maladi wana esilaka te ezaka moto ezakaka maladi ebikaka kutu te alors ntango bato bamoni ndenge wana babandi kosungola motu komi neti akomi dépense neti na afrique bakotaxe yake akomi ndoki mpo azala bon debara c'est pas bien eza bien te konseka na kopesa bato soki bamoni motu ya ndenge wana basi rapproche barapproche ye bayeba ye baidentifie baluka place auti peut-être to baoyeba place auti bakokuta ke mobange wana aza ndoki te aza kaka na probleme ya maladi nde ezotinda ye trouble ya comportement wana aza nango nde wana nakoloba meme na baparent oyo to bandeko baza na baka ya bamaladi wana na famille na bango batika kosungola bango batika kosunda soki basundoli bango population ekozwa bango neti bandoki bakoboma bango bakosala bango mabe et pourtant soki bazwi bango bati bango place moko ya bien bazwi ata motu moko to mama moko to ndeko moko ya famille abandi kobatela ye abandi kolandela ye kosokola ye kolatisa ye bilamba kopesa ye biloko ya kolia kosala suivi soki kifefili soki aza na probleme ya tension to probleme ya sukali bake batali na hôpital infirmier apesi ye kisi to munganga akontinue kotala suivi na ndako mpe bakontinue na suivi nakanisi bato wana bakovivre mpe bakozala na kimia.
Docteur Albert, olobi bien ke traitement ezali vraiment ekokozala multidimensionnel kasi na RDC traitement multidimensionnel ezali kosalama eske esalemaka na ba situation nyonso na badimension nyonso.
Oui, ba traitement na multidisciplinaire madame na oyo yebisa yo bato oyo baza na mbongo nde bakoki kosala yango mais awa epa na biso esalemaka te soki omoni otali baconsultation wana ifo amona neurologue nutritionniste psychiatre généraliste soki okosangisi bambongo nyonso wana bakodepense na famille wana bamoni na bacrise oyo toza nango basali bacalcule wana bakoteli koko wana ke aza ndoki mpo babwakisa ye azala neti bon debara mais baepa na biso na congo nanu tosala batraitement wana vraiment approfondi te nakoki koloba kosevante te mpo ngai na tina alandelaka de mindele oyo bauta na bamboka ya poto bayaka babanda traitement na bango kuna ngai kaka na bando kolandela bango basine vito baevolution na bakisa bango bazolanda baza ndenge nini bazolia ndenge nini evolution ya makanisi na ye babiloko ya ndenge wana eske arechite to azosanfonse lisusu to aza kaka place wana po batraitement wana elingaka kaka balandela motu wana basala suivi soki boisole motu wana etape na ye esagravaka akomi na basili moko majer ya maladi wana epurta ntango azalaki na basili miner wana bakoki koakompanye balandeli ye parceke maladi wana ezalaka na kisi te.
Wana ezalaki docteur Sokolo Albert azalaki kolobela biso likambo litali bokono ya Alzheimer. Matondo mingi na bino banso baye bozali kokoba kolanda emission na bino bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.